เจริญพรเราจะมาฟังธรรมะกันเห็นเขียนไว้ในลิฟต์เรื่องอะไรนะทางพ้นทุกข์อะไรก็สำคัญที่สุดนะเพราะว่าสาระสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนไว้ในเรื่องความทุกข์กับทางพ้นทุกข์เท่านั้นทุกข์กับทางดับทุกข์ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของความทุกข์กับการดับทุกข์เราก็คือเราเข้าใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนาแล้วความทุกข์ในชีวิตเรามันดับได้จริงๆมันไม่ใช่ปรัชญาพูดอะไรเลื่อนๆลอยๆมันไม่ใช่การสร้างกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีอะไรบางอย่างนะเพื่อให้สังคมสงบเรียบร้อยศาสนาพุทธไม่ได้ตื้นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราถอดถอนความทุกข์ออกจากใจของเราได้จริงๆแล้วใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่นานคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของอัศจรรย์ถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองในเวลาสั้นๆแต่ถ้าไม่ปฏิบัตินะเอาแต่อ่านเอาแต่ฟังอะไรก็ไม่ได้ผลอะไรไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ได้พอพูดถึงความทุกข์ถ้าเราสังเกตให้ดีชาวโลกอย่างพวกนักจิตวิทยาพวกอะไรพวกนี้เขาจะมองว่ามันสัมพันธ์กับความอยากเพราะว่ามีความอยากแล้วก็ไม่สามารถสนองความอยากได้ความทุกข์ก็เกิดเขาก็ฉลาดของเขาเหมือนกันเขาเห็นนะคนมีความต้องการมีความอยากนะถ้าสนองความต้องการได้ก็มีความสุขถ้าสนองความต้องการไม่ได้ก็มีความทุกข์ตรงนี้มันทำนะคนที่เป็นนักปราชญ์เป็นอะไรเขาก็มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความอยากกับความทุกข์นี่พอมาถึงวิธีที่จะพ้นทุกข์มันก็เลยมี2วิธีถ้ามีความอยากเนี่ยสนองความอยากได้ความทุกข์ก็ไม่มีเขาคิดอย่างนี้อีกพวกหนึ่งเห็นว่าความอยากนะสนองมันเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่พออยากได้ลดราคาแค่นี้นะพอได้มาเดี๋ยวก็อยากได้ลดราคาแค่นี้อีกความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกความอยากของมนุษย์พวกนักปราชญ์อีกกลุ่มหนึ่งก็เลยมองว่าทำยังไงเราจะจำกัดความอยากได้พวกหนึ่งจะทำยังไงจะสนองความอยากได้เราจะพ้นทุกข์อีกพวกหนึ่งทำยังไงจะจำกัดหรือกำจัดขั้นสุดท้ายจะเป็นกำจัดความอยากได้เพราะตัวความอยากเนี่ยมันโยงกับความทุกข์นี่แล้วแต่สติปัญญาของคนนะถ้านักเศรษฐศาสตร์ในสายตะวันตกอะไรนี่เขาก็พยายามเพิ่มความสามารถในการบริโภคเพิ่มความสามารถในการผลิตอะไรเงี้ยจะได้บริโภคได้เยอะสนองความอยากได้มากก็มีความสุขถ้าทฤษฎีนี้จริงนะคนรวยจะมีความสุขกว่าคนจนซึ่งในทางปฏิบัติจริงเราจะพบว่ามันไม่ใช่คนที่รวยไม่จำเป็นต้องมีความสุขมากกว่าคนที่จนคนรวยเครียดมากกว่าคนจนซะอีกก็มีนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าห้วงน้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากเนี่ยไม่มีหมายถึงใหญ่โตมากเลยน้ำท่วมประเทศไทยตั้งเยอะลงไปถึงทะเลก็ยังไม่ท่วมทะเลจมไปไหนก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยสนองเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดงั้นความทุกข์ก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดไปด้วยแค่เริ่มอยากแค่เริ่มอยากจะสนองได้หรือสนองไม่ได้มันก็ทุกข์แล้วอันนี้สำหรับคนที่ภาวนาเป็นนะคนที่ภาวนาไม่เป็นหรือชาวบ้านทั่วๆไปนะเขาเห็นว่าถ้ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้อย่างที่อยากถึงจะทุกข์แต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นลึกซึ้งไปแค่มีความอยากก็ทุกข์แล้วล่ะจะอยากแล้วจะสมก็อยากหรือไม่สมอยากนะแค่อยากก็ทุกข์แล้วนี่พวกเราลองมาสังเกตใจเราจริงหรือไม่จริงพอมีความอยากเกิดขึ้นเราสบายใจไหมใจจะถูกผลักดันทันทีเลยนะใจจะถูกบีบคั้นทันทีเลยนะอย่าสมมติเรามีเงินมากเราอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่นะเราเห็นอยู่เครื่องหนึ่งไม่มีใครเหมือนนะฝังเพชรด้วยสมมติเงี้ยอยากได้ไปเห็นมาแล้วนะกลับบ้านมารีบเบิกเงินจะไปซื้อละขณะที่เดินทางไปซื้อนะใครเขาซื้อไปหรือยังก็ยังไม่รู้นะไม่สบายใจหรอกจนกว่าจะได้มา งั้นแค่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติละพระพุทธศาสนานี่สอนเรานะเข้ามาสู่การกำจัดความอยากออกจากใจให้ได้ความอยากนั้นเป็นความต้องการซึ่งเกินจากเบสิกมินิมัมนีดถ้าอยู่ในระดับเบสิกมินิมัมนีดเนี่ยความต้องการตัวนี้เป็นความต้องการที่แท้จริงความต้องการเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่จริงๆอย่างคนนี้ต้องการอาหารแต่ไม่ได้ต้องการหูฉลามใช่ไหมไม่ใช่ต้องการพิซซ่าไม่ใช่อะไรคนต้องการอาหารเราต้องการเสื้อผ้าไม่ใช่ต้องยี่ห้อนี้ต้องการยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มันเกินกว่าเบสิกมินิมัมนี้แล้วมันเป็นความต้องการที่สนองความรู้สึกนะไม่ใช่สนองความจำเป็นพระพุทธเจ้าสร้างสังคมตัวอย่างของคนซึ่งจะอยู่ในระดับต่ำสุดคือสร้างสังคมพระขึ้นมาพระมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวนะมีอยู่ชุดเดียวถ้ามีสองชุดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องมีกระบวนการเขาเรียกว่าต้องไปเป็นเจ้าของร่วมนะเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับพระองค์อื่นอีกองค์หนึ่งองค์อื่นเอาไปใช้ก็ได้นะถ้าเรามีเกินนะอาหารท่านก็สอนนะให้บิณฑบาตนะคนเรากินอะไรนักหนานะจริงๆกินทีเดียววันหนึ่งพวกเรารู้ไหมวันหนึ่งเรากินข้าวกี่คำรู้เปล่ากินข้าวมันตั้งแต่เกิดไม่รู้หรอกินไม่มากหรอกยี่สิบสามสิบคำเองวันหนึ่งวันหนึ่งนะกินไม่มากหรอกเสื้อผ้าใส่วันละกี่ชุดนะก็ใส่มีนิดเดียวนะไม่ได้มีเยอะอะไรไม่ได้ใช้อะไรเยอะนั่งรถได้ครั้งละกี่คันก็ได้คันเดียวนะทีละคันแล้วไปงานศพต้องใช้รถดำไปงานแต่งงานต้องใช้รถแดงอย่างเงี้ยนะพระเจ้าสร้างสังคมให้เราดูนะสังคมอุดมคติสังคมของพระให้ดูว่าสังคมที่บริโภคเพื่อจะอยู่จริงๆนะมันใช้ทรัพยากรไม่มากหรอกแต่สังคมที่จะสนองความอยากนะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ก็ไม่พอนะงั้นความอยากเนี่ยไม่เพียงแต่กระทบทําลายความสุขส่วนตัวของเราเท่านั้นมันยังกระทบสังคมส่วนรวมด้วยมันเกิดการแย่งชิงกันนะแย่งทรัพยากรแย่งอะไรกันทํายังไงจะทําลายความอยากได้นะของพวกเราอาจจะไม่ถึงขั้นทําลายความอยากทําลายความอยากได้เป็นพระอรหันต์ชีวิตจะมีความสุขที่เต็มอิ่มสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเลยนะมีความสุขอย่างมหาศาลที่ไม่เคยนึกว่าจะมีนะถ้าพวกเรายังไม่ถึงขั้นจะทำลายความอยากนะเรามาลดละความอยากตัวความอยากเนี่ยมันก็มีเหตุของมันนะความอยากมันมาจากความไม่รู้อาศัยความไม่รู้คือตัวอวิชชาเนี่ยก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเคยได้ยินคำว่าอวิชชาป่ะอวิชชาไม่ใช่พูดเล่นๆนะอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรต่อทุกข์ไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคนะการทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นถ้าเรารู้ความจริงว่าอะไรคือทุกข์เรามีหน้าที่อย่างไรต่อทุกข์แล้วเราปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะเป็นตัวละสมุทัยได้อย่างเด็ดขาดเทศยากไปไหมถามความเห็นก่อนยากไปหรือเปล่าบางคนว่าไม่ยากบางคนว่ายากนะเราถือว่าพอดีทั้งนั้น ถ้าเราอยากขจัดความอยากออกจากใจเราลองมาสังเกตดูวันหนึ่งเราอยากอะไรบ้างความอยากเยอะแยะเลยใช่ไหมเคยได้ยินไหมกิเลส1,500ตัณหา108เลยเนี่ยเยอะแยะเลยความอยากแต่จริงๆนะถ้าย่อๆลงมามันก็แค่อยากให้กายอยากให้ใจนี้เป็นสุขอยากให้กายอยากให้ใจนี้พ้นทุกข์มันเท่านี้เองแหละมันอยากความอยากทั้งหลายมันเกี่ยวเนื่องกับกายกับใจของเราเองมันไม่มีอย่างอื่นหรอกสังเกตให้ดีอยากเป็นเจ้าโลกเพื่ออะไรสนองความต้องการทางใจใช่ไหมไม่ได้ได้ทรัพยากรมหาศาลมันบริโภคไม่ได้อยู่ดีอยากใหญ่อยากโตอะไรเนี่ยมันสนองความต้องการทางใจ งั้นจริงๆแล้วความอยากทั้งหลายเนี่ยมันย่อลงมานะมันก็แค่ว่าอยากให้กายอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายอยากให้ใจพ้นทุกข์นะถ้าเราจะทําลายความอยากได้ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้นะเราจะทําลายความอยากอันนี้ได้การที่เห็นความจริงของกายของใจได้นี่เรียกว่าล้างอวิชชาได้ทําลายความไม่รู้ได้นะเราคอยมาสังเกตดูนะวิธีที่จะทําลายความไม่รู้นะง่ายนิดเดียวก็ทำความรู้ให้เกิดวิธีทำความรู้ให้เกิดนะก็คือคอยสังเกตลงไปใช้การสังเกตการมันคล้ายๆการทำงานวิจัยเราจะวิจัยในร่างกายวิจัยในจิตใจของเราจะดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจให้มากนะถ้าเราดูความจริงของกายของใจได้มากๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้เราจะหายโง่เราจะล้างอวิชชาได้เราจะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้ในความเป็นจริงแล้วมีแต่ความทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่พวกเรายังมีอวิชชาเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราจะรู้สึกว่ามีทุกข์บ้างมีสุขบ้างรู้สึกไหมในร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเราก็รู้สึกไหมจิตใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรารู้สึกได้แค่นี้นะเนี่ยความรู้ความเข้าใจของเรายังไม่เต็มที่มันมีศาสตร์มันมีวิธีการอันหนึ่งที่จะทําให้ความรู้ของเราเต็มก็คือการเห็นตามความเป็นจริงคําว่าการเห็นตามความเป็นจริงแต่เป็นภาษาแขกก็คือคําว่าวิปัสสนากรรมฐานปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งนะแจ้งแปลว่าแจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงวิปัสสนากรรมฐานก็คือเป็นศาสตร์เป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะทําให้เราเห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้นะวันใดที่เราเห็นได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้ร่างกายไม่มีความทุกข์เนี่ยจะหมดไปเพราะมันรู้ว่าเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาที่สุดเลยของมันเป็นทุกข์อยู่อย่าอยากให้มันไม่ทุกข์เนี่ยเรื่องไร้เดียงสาเห็นไหมความอยากจะถูกทําลายเลยว่าอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่มีเพราะมันรู้ความจริงแล้วกายเป็นตัวทุกข์ไปอยากให้มันสุขได้ยังไงไปอยากของที่เป็นทุกข์ให้มันเป็นส่วนสุขขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันฉลาดนะมันหายโง่งั้นความโง่ความไม่รู้นี่แหละเป็นตัวผลักดันให้เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจเราจะรู้เลยว่าจิตใจมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าคนภาวนาไม่เป็นก็เห็นว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะท่านจะเห็นความจริงเลยจิตใจมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นความจริงว่าจิตใจเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความอยากให้จิตใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นมันอยากทําไมมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสุขความอยากให้จิตใจมีความสุขก็ไม่เกิดขึ้นทําไมจะต้องอยากให้ของที่เป็นทุกข์มันสุขมันเป็นไปไม่ได้เป็นความอยากที่ไร้เดียงสางั้นหัวใจสําคัญในการที่เราจะเจริญปัญญานะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเราจะต้องมาคอยเรียนรู้จนกระทั่งเราเห็นความจริงเห็นความจริงนะไม่ใช่สะกดจิตตัวเองให้เห็นนะเราจะได้เห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้นะความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้จิตใจพ้นทุกข์จะไม่มีความอยากอีก108,009อะไรก็จะไม่มีความอยากทั้งหลายมันก็รวมศูนย์อยู่ที่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านี้เองนี่ทำยังไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้นี่เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากเลยการเรียนรู้ความจริงอย่างในทางโลกนะเราฟังเลคเชอร์เราอ่านหนังสือนะหรือเราคิดเอาหรือเราวิจัยเอานะมีวิธีหาความรู้ตั้งเยอะแยะเลยแต่วิธีหาความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเบื้องต้นอาศัยการฟังการอ่านให้รู้วิธีการเมื่อรู้วิธีการแล้วนะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจด้วยวิธีการที่เรียกว่าการวิจัยมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะว่าธรรมวิจยะใครเคยได้ยินไหมธรรมวิจยะธรรมวิจัยวิจัยธรรมะนะการเรียนในขั้นจะให้เกิดปัญญาจริงๆทำเหมือนงานวิจัยเลยเราจะเรียนเรื่องความจริงของกายเรียนเรื่องความจริงของจิตใจร่างกายก็มีเรื่องราวที่ต้องเรียนตั้งเยอะแยะจิตใจก็มีเรื่องราวที่ต้องเรียนตั้งเยอะแยะเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนเราไม่ได้เรียนกายทั้งหมดไม่ต้องเรียนใจทั้งหมดเราสุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกายกับใจนะมาเรียน เช่นเรามาดูร่างกายนี้เราไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรในกายนี้มากมายเราแค่เห็นว่าร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเราดูไปเรื่อยๆร่างกายที่มันหายใจเข้านะมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งร่างกายที่หายใจออกมันก็เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแค่มีลมไหลเข้ามีลมไหลออกนะใจของเราเป็นแค่คนดูถ้าใจเราเป็นคนดูได้เราดูลงในร่างกายเห็นมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่รู้สึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาอะไรเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยเราจะเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความไม่เที่ยงเช่นหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกเนี่ยมันไม่เที่ยงนะการหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงการหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าเพราะอะไรหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์นะลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิจะทุกข์ไม่ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าทุกข์นะแล้วเราหายใจเข้าเพื่อจะแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายพอหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์อีกแล้วเราต้องหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์ในร่างกายเห็นไหมว่าความทุกข์เกิดขึ้นทุกคราวที่หายใจเข้าความทุกข์เกิดขึ้นทุกคราวที่หายใจออกความทุกข์มีอยู่เสมอทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเปลี่ยนอิริยาบถต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวถ้าเราหนีทุกข์นั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกทุกข์นะต้องขยับไปเรื่อยๆหนีความทุกข์นี่เรามาเรียนความจริงของร่างกายนะแค่รู้สึกอยู่ในร่างกายแล้วดูว่าจริงๆในร่างกายมันเป็นเงี้ยมันสุขจริงหรือหายใจเข้าก็มีแต่ทุกข์หายใจออกก็มีแต่ทุกข์นะยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ใครว่านอนไม่ทุกข์บ้างกลางคืนนอนขยับไหมคลิกไหมคืนหนึ่งคลิกกี่ครั้งไม่รู้อีกแล้วถามอะไรไม่รู้เลยเรื่องของตัวเองไม่รู้สักเรื่องเลยกินข้าววันละกี่คำก็ไม่รู้นะนอนหลับอยู่พลิกตัวกี่ครั้งก็ไม่รู้นะประมาณ 30-40 ครั้งนะแต่ละคนนะทำไมต้องพลิกเพราะมันทุกข์มันพลิกหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะน่าสงสารมากเลยเพราะเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายแล้วเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆไม่เห็นจะมีตรงไหนเป็นสุขเลยความสุขเหมือนภาพลวงตามันคือช่วงที่ความทุกข์ลดลงพอความทุกข์เราเคยมีความทุกข์เยอะๆนะพอความทุกข์ลดลงเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละสุขในความเป็นจริงถ้าสติปัญญาเราพอเราจะพบว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะไปหัดดูเอานะในจิตใจก็เหมือนกันเต็มไปของไม่เที่ยงความสุขในใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะความสุขอยู่นานไปไหมความสุขมักจะอยู่สั้นไปรู้สึกไหมความสุขเป็นของไม่เที่ยงความทุกข์เที่ยงหรือเปล่าใครเคยอกหักถามจริงมีไหมในห้องนี้ใครเคยอกหักกล้าหาญยกมือโอ้มีผู้กล้าหาญหลายคนละนะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะอย่างน้อยมีประสบการณ์ชีวิตแล้วเวลาอกหักมีความทุกข์มากไหมเหมือนกับโลกจะแตกเลยใช่ไหมอกหักถ้ารักมากๆนะเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักไปนะโอ้ทุกข์เหมือนโลกจะแตกเลยนึกว่าชีวิตนี้ไม่มีวันสดชื่นได้อีกแล้วแต่เสร็จแล้วมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงหรอกความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจของเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายรู้สึกไหมร้ายกับดีอะไรเยอะกว่ากันถ้าคนภาวนาไม่เป็นต้องบอกดีเยอะเพราะนึกว่าฉันดีตลอดนะถ้าภาวนาเป็นจะรู้มีแต่ร้ายกับร้ายมากกับร้ายที่สุดนะไม่เห็นมีดีเท่าไหร่ดีน้อยเต็มทีเลยวันๆ นะตัวร้ายๆเนี่ยมันมี3ตัวเรียกราคะโทสะโมหะหรือเรียกโลภะก็ได้นะโลภะโทสะโมหะคืออยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่พอใจนะไม่แช่มชื่นใจนี่พวกโทสะนะพวกโมหะนี่พวกหลงนะหลงวันๆ นึงเราบางทีก็เกิดราคะใช่ไหมอยากโน้นอยากนี่เห็นของสวยอยากได้เห็นสาวสวยอยากรู้จักอะไรเงี้ยเห็นหนุ่มหล่ออยากรู้จักอะไรเงี้ยนะบางทีก็เห็นของไม่ชอบใจนะเห็นของไม่แช่มชื่นใจเห็นคนที่เราเกลียดนะแต่เวลาปกติเฉยๆเนี่ยรู้สึกไม่ใจเฉยๆส่วนใหญ่นานๆโกรธทีนานๆโลภทีเฉยๆที่มีมากที่สุดเลยแต่เฉยๆนั้นมักจะหลงใครรู้จักใจลอยบ้างใครใจลอยเป็นบ้างใครไม่เคยใจลอยยกมือสิมีไหมถ้ามีนะแสดงภาวนาไม่เป็นเลยชาตินี้ภาวนายากมากเลยในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนนะใจลอยแทบทั้งวันใจลอยแทบทั้งวันนะใจลอยนั่นแหละมีโมหะแล้วหลงถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าหลงแล้ว สังเกตไหมเรารู้สึกกายรู้สึกใจวันหนึ่งไม่มากเท่าไหร่เราลืมกายลืมใจมากมายมหาศาลทุกคราวที่เราหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราลืมกายเราลืมใจนะเรามีร่างกายเราก็ลืมไปเรามีจิตใจเราก็ลืมไปนะเนี่ยตัวหลงงั้นตัวหลงเนี่ยเป็นกิเลสยืนพื้นเลยนะตัวโลภตัวโกรธอะไรนี่ค่อยมากค่อยๆน้อยลงไปนะมันก็เป็นลูกเป็นหลานของตัวหลงนะตัวโลภเนี่ยเป็นลูกของตัวหลงตัวโกรธเนี่ยเป็นหลานของตัวหลงเราอยากได้ก่อนแล้วไม่ได้ใช่ไหมไม่สบายใจโทสะเกิดนะสังเกตลงไปอีกใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงมีไม่โลภถาวรไม่มีมีไม่โกรธถาวรตอนเด็กๆใครเคยท่องมั่งโกรธร้อยปีอ่ะมาดีร้อยชาติมีไหมได้แต่ท่องแหละไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ดีกันแล้วยิ่งเด็กๆก็ดูไหมทะเลาะกันแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ไปดีกันแล้วเพราะฉะนั้นโลภมันก็ชั่วคราวนะโกรธมันก็ชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูเราในใจเรานะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภก็ชั่วคราวโกรธก็ชั่วคราวใจลอยก็ชั่วคราวแต่เป็นชั่วคราวที่ยาวๆนะใจลอยวันๆหนึ่งใจลอยนานมากเลยนะเพราะฉะนั้นใจลอยนี่เป็นตัวร้ายที่สุดเลยในบรรดากิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ว่าตัวโลภะเนี่ยตัวโลภเนี่ยมีโทษน้อยนะแต่ละยากตัวโทสะตัวไม่พอใจตัวไม่แช่มชื่นตัวอิจฉาตัวพยาบาทตัวโกรธตัวเครียดมีโทษมากแต่ละง่ายนะกิโทสะเนี่ยโมหะนะมีโทษมากด้วยละยากด้วยนะยิ่งร้ายกว่าเพื่อนเลยหลงเนี่ยละยากที่สุดเลยมีโทษมากที่สุดเลยว่ามันมีโทษยังไงก็เพราะหลงนั่นแหละถึงโลภก็เพราะหลงนั่นแหละถึงโกรธได้นะพวกเราสังเกตไหมสัตว์อยู่กันฝูงใหญ่เนี่ยสัตว์จะฝูงใหญ่เบ้อเล่อเลยนะธรรมะอะไรที่ทำให้มันไปเป็นสัตว์ความหลงนะโมหะเป็นคนมีน้อยรู้สึกไหมเทียบกับสัตว์ใช่ไหมปลาฝูงหนึ่งมีต้องเป็นหมื่นเป็นแสนตัวคนกว่าจะเกิดคนหนึ่งตั้งนานทำไมสัตว์เดรัจฉานมีเยอะมันเกิดด้วยโมหะเพื่อนเยอะพวกหลงนะเพื่อนเยอะนะสังเกตไหมหมาหรือแมวใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างมีไหมห้องนี้มีไหมสังเกตไหมหมาแมวเวลามันอยู่เฉยๆมันใจลอยนึกออกไหมลองไปดูกลับไปดูที่บ้านนะเราไปสังเกตหมาแมวเรานั่งอยู่เฉยๆใจลอยไหมหมาบางตัวอารมณ์ดีก็อย่างนี้นะบางตัวก็เครียดนะไปดูหมามีแต่หลงนั่นเป็นภูมิของเดรัจฉานงั้นตัวหลงเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยนี่พวกเราค่อยๆสังเกตเราจะมาดูว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เที่ยงคอยดูลงไปเรื่อยในที่สุดเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าใจเรามีปัญญาฉลาดอย่างนี้นะว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเนี่ยชั่วคราวหมดเลยความอยากมันจะลดลงเห็นความไม่เที่ยงนะความอยากก็ลดลงเห็นทุกความอยากก็ลดลงอย่างเราเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะร่างกายนี้แสดงทุกข์ง่ายมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งก็เมื่อยนั่งขยับไปขยับมาหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยดูลงไปร่างกายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวเลวก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวถ้าเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นบ่อยๆในที่สุดจิตมันจะมีปัญญาขึ้นมามันจะรู้ว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวในเมื่อความสุขเป็นของชั่วคราวเราจะอยากได้มันทำไมในเมื่อความทุกข์เป็นของชั่วคราวเราจะอยากให้มันหายไปเร็วๆทำไมมันก็มามันก็ไปตามเวลาของมันอย่างเวลาน้ำท่วมอยากให้ลดเร็วๆไหมก่อนน้ำจะท่วมมีแต่ข่าวใช่ไหมว่าจะท่วมตรงโน้นจะท่วมตรงนี้อะไรเนี่ยบางคนฟังข่าวมากๆอยากให้มันท่วมรู้แล้วรู้รอดมีไหมแล้วพ้นไปสักทีอะไรจะเกิดให้มันเกิดสักทีนะนั่งลุ้นแล้วเหนื่อยนี่ลองดูไปสิเวลาใจเรามีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์มันจะเกิดขึ้นอยากให้น้ำท่วมเร็วๆทุกไหมทีแรกอยากให้ไม่ท่วมใช่ไหมพอมีข่าวว่าจะท่วมอยากท่วมไปให้มันรู้แล้วรู้รอดอยากท่วมแล้วมันไม่มาสักทีกลุ้มใจนะอย่างแถวสุวรรณภูมิเนี่ยอยากให้น้ำท่วมมันก็ไม่มาสักทีไอ้ที่มันไม่นึกถึงมันก็ไฟท่วมดอนเมืองนะชื่อมันดอนนะนี่ไปผ่าท่วมได้ประหลาดอีกนะนี่มันเราไปดูนะเราไปดูหัดดูลงไปในใจของเราเลยนะทุกอย่างนี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงก็ชั่วคราว ถ้ามันเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปมันจะเป็นกลางมันเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวมันก็ไม่หลงกับความสุขไม่เพลิดเพลินในความสุขทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวมันก็ไม่กลุ้มใจไม่เกลียดชังนะน้ำจะท่วมมันจำเป็นต้องท่วมมันก็ท่วมแหละไปอยากให้น้ำลดเร็วๆมันลดไหมมันก็ไม่ลดใช่ไหมยิ่งอยากให้น้ำลดเร็วๆยิ่งกลุ้มใครบ้านน้ำท่วมนะแต่ท่วมก็ท่วมไปคนไทยเราเก่งอย่างนะเราปรับตัวเก่งพอน้ำท่วมบ้านนานๆเราก็ชินนะเนาะเนี่ยก็อยู่ได้ก็อยู่จนได้แหละเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ใจเรายอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์ความอยากเนี่ยมันจะหายไปแล้วความทุกข์มันจะหายไปด้วยนะความอยากให้มีความสุขไม่มีความอยากให้พ้นทุกข์ไม่มีนะความอยากให้ดีไม่มีความอยากให้ไม่ชั่วไม่มีนะใจจะเป็นกลางเพราะใจปราศจากความอยากเนี่ยใจจะปราศจากการดิ้นรนปราศจากความหิวโหยนะถ้าใจเข้าถึงความเป็นกลางได้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะใจจะมีความสุขมันจะพ้นจากความอยากไปงั้นการที่เราจะพ้นความอยากได้นะเราต้องเห็นความจริงของกายของใจการจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะเราสามารถรู้ได้ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเราเหมือนนักวิจัยนะตัวออบเจกต์ที่เราจะวิจัยก็คือกายกับใจของเราเองคอยสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยทำตัวเป็น observer เป็นคนดูเราจะเห็นเลยร่างกายเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์สุดท้ายปิ๊งเลยทุกข์จิตใจไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสุดท้ายก็ปิ๊งเลยทุกอย่างในชีวิตนี้ไม่เที่ยงชั่วคราวพอเห็นอย่างนี้ได้ความอยากจะหายไปนะค่อยฝึกเอานะไม่ได้ยากเกินไปหรอกที่มันยากเพราะเราไม่รู้วิธีบางทีตัณหาเกิดความอยากเกิดเราก็อยากละตัณหานะกลายเป็นว่ามีความอยากซ้อนความอยากอยากละตัณหาก็คืออยากมากขึ้นไปอีกนะแต่ก็ดีกว่าสนองตัณหานะตัณหาเป็นของที่สนองเท่าไหร่ไม่เต็มไม่อิ่มงั้นใจของคนในโลกเนี่ยพล่องอยู่ตลอดเวลาหิวอยู่ตลอดเวลาก็เลยมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาคนหิวมีความทุกข์ไหมใจของเราหิวตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นใจเรามีความทุกข์อยู่ตลอดเลยนะถ้าเรามาฝึกมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจมากๆต่อไปความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจเป็นสุขความอยากให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีนะใจไม่มีความอยากใจจะมีแต่ความสุขนะไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้นะถ้ารู้วิธีการที่จะทำลายความอยากได้เด็ดขาดนี่ก็ทำลายความโง่ซึ่งเป็นรากเหง้าของความอยากนั่นเองความไม่รู้ความจริงของกายของใจพวกเราเคยได้ยินคำว่าอริยสัจใช่ไหมอริยสัจข้อแรกคือทุกข์อะไรคือทุกข์ใช่ไหมถ้าปรากฏการของความทุกข์เนี่ยก็คือความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ใช่ไหมความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจเป็นทุกข์ความอยากและไม่สมปรารถนาเนี่ยเป็นทุกข์ความคับแค้นใจความร่ำไรรำพันเลยเนี่ยความเศร้าโศกเนี่ยเป็นตัวทุกข์อันนี้จริงๆไม่ใช่ตัวทุกข์แท้ๆเป็นปรากฏการณ์อะไรเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนใครเคยทำวัดเช้าบ้างมีไหมในห้องนี้ยกมือซิใครเคยบทสวดบททำวัดเช้ามีอยู่บทหนึ่งนะบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเคยได้ยินไหมว่าโดยย่อโดยสรุปนะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้ง5คืออะไรก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาก็คือกายกับใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นอะไรเป็นตัวทุกข์แท้ๆกายกับใจของเรานี่แหละเป็นตัวทุกข์นะพอมีกายมีใจซึ่งเป็นตัวทุกข์แล้วก็เกิดปรากฏการณ์เช่นความแก่ความเจ็บความตายอะไรแก่ร่างกายแก่อะไรเจ็บร่างกายเจ็บอะไรตายร่างกายตายนั้นตัวไหนเป็นตัวทุกข์จริงๆก็ตัวร่างกายเป็นตัวทุกข์ใครไม่สมปรารถนานะใครเจอสิ่งที่ไม่รักใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักใจของเราใจเราชอบคนนี้ร่างกายเราไม่ได้ชอบใครนะแต่ใจเราชอบเขาเราพลัดพรากจากคนที่ชอบก็คือใจเราไม่ได้สมหวังในคนนี้ความทุกข์ก็เกิดเพราะฉะนั้นตัวใจนั่นแหละตัวทุกข์นะส่วนการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์อันนั้นเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองนั้นตัวทุกข์แท้ๆท่านถึงบอกว่าโดยสรุปโดยย่อนั้นตัวขันธ์ห้านะ ั่นแหละคือตัวทุกข์ขันห้าบางคนไม่รู้จักนะขันห้าไม่รู้จักไม่เป็นไรขันห้าย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั่นเองรูปธรรมก็คือตัวที่ประกอบเป็นร่างกายนี้ประกอบด้วยรูปอะไรบ้างก็รูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประกอบกันอะไรประกอบเป็นจิตใจเราความรู้สึกต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆความรับรู้นะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความจำได้ความหมายรู้นะความคิดดีความคิดร้ายปรุงดีปรุงร้ายแล้วก็ความรู้สึกความรับรู้ความรับรู้ทางตาทางหูเรียกว่าใจนะเรียกว่าจิตเนี่ยถ้าดูลงมานะตัวที่เรียกว่าทุกข์แท้ๆก็คือกายกับใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้นะทุกข์ไม่ได้ให้ละนะคนในโลกนี้อยากละทุกข์นึกออกไหมอยากละทุกข์ให้ไปฆ่าตัวตายเอาไหมไม่อยากได้ไม่อยากฆ่าจริงๆรักทุกข์นะรักตัวทุกข์อยู่เรากอดตัวกายตัวใจของเราไว้เหนียวแน่นที่สุดเลยสิ่งที่เรารักมากที่สุดนะก็คือตัวเราเองไม่ใช่รักแฟนนะถ้าสาวๆคนไหนมีหนุ่มมาบอกว่ารักคุณมากที่สุดในโลกนะบอกไปเลยว่ามุสาพูดเพราะๆนะอย่าไปบอกอีตอแหลอะไรเงี้ยไม่ไพเราะบอกมุสาสิ่งที่คนเรารักที่สุดรักตัวเองนะรักตัวเองมันรักเหนียวแน่นเลยมันก็อยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองไม่ทุกข์มีความอยากขึ้นมาก็ดิ้นรนนะดิ้นแล้วก็ไปกระทบกระทั่งไปเบียดเบียนคนอื่นเขาได้เพื่อว่าตัวเองจะมีความสุขนะเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้จะเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันหนีทุกข์ไม่รอดหรอกร่างกายนี้นะไม่นานก็ต้องแตกสลายอยู่ไม่นานก็ต้องแตกสลายจิตใจนี้นะเรามีความอยากเจอคนนี้อยากอยู่กับคนที่เรารักใช่ไหมอยากอยู่ได้พักเดียวนะมันก็เบื่อใช่ไหมตอนก่อนจะแต่งรู้สึกอยากแต่งใช่ไหมแต่งแล้วก็งั้นๆเนาะบางคนว่าเมื่อไหร่มันจะตายดีพวกผู้ชายชอบนินทาเมียแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุยังก็มาอะไรเงี้ยนะผู้หญิงแต่งก่อนแต่งก็พี่จ๋าพี่จ๋าต่อไปไอ้แก่โลกไม่เที่ยงเรามาดูของจริงนะดูของจริงในกายดูของจริงในใจไม่ใช่เรื่องยากที่คนคนหนึ่งจะเรียนรู้ความจริงในกายในใจของตัวเองอย่าใจลอยก็แล้วกันแล้วมาดูว่าจริงๆร่างกายนี้สุขหรือทุกข์นะจริงๆจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะดูไปเรื่อยถ้าเห็นได้มันก็ปล่อยได้เห็นไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้ก็แค่นั้นเองก็ทุกข์ต่อไปนะนี่ทางพ้นทุกข์นะต้องทำเอาเองหลวงพ่อช่วยไม่ได้หรอกตัวใครตัวมันเอาเท่านี้ก็แล้วกันเทศ40นาที35นาทีใครมีความสุขบ้างยกมือซิใครตอนนี้มีความสุขบ้างดูใจตัวเองออกไหมคิดสบายใจใช่ไหมสังเกตไปใจที่กำลังสบายเนี่ยเริ่มนิ่งลงแล้วรู้สึกไหมมันเริ่มนิ่งลงแล้วเนี่ยดูอย่างนี
้ขอโอกาสครับ อยากถามพระอาจารย์จาก3ข้อแรกนะครับอะไรเป็นสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ข้อที่สองนะครับอะไรคือเหตุให้เป็นสาเหตุแห่งการดับทุกข์นะครับและข้อที่สามนะครับเมื่อชีวิตนี้เดินหน้าสู่ความตายเราจะปฏิบัติกับชีวิตอย่างไรและจะทำเช่นไรขอบคุณครับ
อะไรเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นะตัวอยากอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่รู้ทำให้มีอยากนะความอยากทำให้จิตเกิดความดิ้นรนจิตก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะทางไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลจะเป็นการฝึกอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิเป็นการฝึกจิตใจให้เรียบร้อยปัญญาเป็นตัวให้ฝึกให้ใจได้เห็นความจริงของกายของใจนะนี่เป็นทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วอะไรอีกข้อนะ
เมื่อชีวิตนี้ทุกคนต่างเดินหน้าสู่ความตายแล้วเราจะปฏิบัติกับชีวิตเช่นไรและจะทำอย่างไรกับชีวิต
หน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนรู้ความจริงนะเรียนรู้ความจริงของชีวิตให้ได้ถ้ารู้ความจริงของชีวิตได้แล้วมันจะพ้นทุกข์หน้าที่ของเราแท้ๆก็คือทำยังไงจะยกระดับจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ นะวิธีที่จะยกระดับจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็มาเรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธคนที่เลิกเรียนแล้วคือพระอรหันต์ถึงชื่อว่าอาเสขบุคคลคนที่ไม่ต้องเรียนแล้วนอกนั้นต้องเรียนเรียนลงมาที่กายเรียนลงมาที่ใจนี่แหละเรียนให้เยอะๆเลยต้องไงอีก
การเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เรามีข้อปฏิบัติอย่างไรครับ
สติปัฏฐานสี่เป็นวิธีเจริญปัญญาวิธีเจริญวิปัสสนานะเบื้องต้นเราต้องมารู้อยู่ในกายในใจของเรานะอย่างถ้ารู้กายก็ได้นะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะแต่รู้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตที่ทรงสมาธิอยู่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะในขณะนั้นมันจะได้เห็นความจริงนะแล้วก็สุดท้ายมันจะถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในใจนี้ออกไปนะจุดสำคัญก็คือพูดง่ายๆเลยหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้เรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะแต่เราจะรู้อย่างที่มันเป็นได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตก็จะเทคไซส์ไปเรื่อยเลยเห็นอันนี้ก็ชอบเห็นอันนี้ก็เกลียดไปเรื่อยนะงั้นฝึกไม่ได้ยากอะไรหรอกหาอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองสักอย่างหนึ่งของคุณเหมาะกับการดูจิตคิดเยอะนะพวกทิฏฐิจริตนะกรรมฐานที่เหมาะกับทิฏฐิจริตก็คือจิตตานุปัสสนากรรมฐานที่เหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะคือกายานุปัสสนานะงั้นเราดูนิสัยของเราก่อนถ้าเราเป็นคนช่างคิดนะสังเกตที่จิตเลยนะดูที่เรียกว่าจิตในจิตคำว่าจิตในจิตนะหมายถึงว่าเราเรียนจิตบางอย่างถ้าเราเข้าใจจิตบางอย่างเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดเรียนกายในกายหมายถึงเรียนกายบางอย่างนะถ้าเข้าใจกายบางอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดอย่างจิตในจิตเนี่ยเราไม่ต้องเรียนมากถ้านิสัยเราขี้โมโหนะเรามาเรียนจิตที่ขี้โมโหเราเอาจิตที่ขี้โมโหนี่แหละมาเป็นเครื่องอยู่สังเกตเรื่อยๆทั้งวันจิตมี2ชนิดเท่านั้นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภอยากโน่นอยากนี่ตลอดเวลานะเรามาสังเกตดูทั้งวันจิตมี2ชนิดเองจิตโลภกับจิตไม่โลภนี่เรียกว่าจิตในจิตเรียนแค่นี้เองทั้งวันเราเห็นแต่สมมติเราขี้โมโหเราก็เห็นทั้งวันเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไม่โกรธก็อยู่ชั่วคราวถ้าเห็นว่าอย่างนี้นะจิตมันจะสรุปได้เลยว่าจิตทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตรงนี้แหละที่พระโสดาบันเห็นกัน
ครับ
เฮ้ยสี่ข้อละ
สี่ข้อเลยครับขอบคุณครับ
ก็ขอสามข้อตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นทำไงดีตื่นเต้นแล้วรู้ไปนะใจมันตื่นเต้นเราไม่ได้เจตนาจะตื่นเต้นดูมันทำงานอ่ะว่าไป
ผมเป็นคนคิดมากแล้วก็ขี้โมโหผมใช้ความโมโหระดับให้ระงับด้วยการไม่โมโหใช้ความเกลียดระงับด้วยการไม่เกลียดผมพยายามทำอยู่แต่ผมอยากจะให้สำเร็จผลผมก็พยายามเข้าศีลในธรรมเหมือนพระอาจารย์ท่านสอนอยากจะมีจิตตัวไหนที่จะบังคับให้เราทำได้แบบเป็นธรรมชาตินะครับ
ธรรมชาติของเราคือขี้โมโหการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือการเรียนรู้ความจริงของมันนะไม่ใช่การดัดแปลงมันเรามาเรียนรู้ลงไปในใจเราอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นสังเกตไหมมันโกรธชั่วคราวต่อไปนี้นะฝึกง่ายๆเลยพอโกรธขึ้นมาให้รู้ทันว่าใจกำลังโกรธอยู่เวลาโกรธเนี่ยอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธให้มาดูที่ใจที่กำลังโกรธนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันใจที่กำลังโกรธเนี่ยความโกรธจะหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องหาทางแก้นะเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะง่ายๆนะและอย่างหนึ่งคนโกรธเก่งเนี่ยดีนะความโกรธนั้นเป็นกิเลส ที่ละง่ายงั้นคนขี้โมโหเนี่ยเห็นไหมชีวิตเรามีแต่ความทุกข์รู้สึกไหมมันทุกข์นะมันเครียดนะทุกคราวที่โกรธไม่มีความสุขหรอกถ้าเราโกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันจิตใจเราไม่มีความสุขแล้วรู้ทันไปมันจะหายเองง่ายง่ายแต่อย่างพวกโลภนะละยากพวกใจลอยนี่ละยากพวกโกรธนี่ละง่ายที่สุดเลยพวกขี้โมโหละง่ายแล้วไงล่ะ งง งงให้รู้ว่างง
กับนวัตการหลวงพ่อนะคะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อเกือบ2ปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรจริงจังใหม่มากๆเลยค่ะการภาวนาก็เพิ่งจะมาช่วงหลังเนี่ยค่ะที่เพิ่งจะเริ่มค่อยๆทำแต่รู้สึกตัวว่าค่อนข้างหลงมากเหมือนเรากำลังสมมติเราเดินในห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่ะพอเราเดินไปแล้วเราก็จะดูว่าตัวเราเดินใจเรารู้สึกยังไงสักพักเราไปดูของผ่านไปอีก2ชั่วโมงเราก็เพิ่งนึกได้ว่าอุ๊ยเรากำลังดูใจเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
หัดใหม่ๆนะพุทธเจ้าถือสอนนะว่าให้สำรวมอินทรีย์ใช่ไหมไม่เห็นได้ก็ดีก็เห็นแล้วมันหลงง่ายงั้นเราตั้งกติกาไว้เราไม่ไปศูนย์การค้าบ่อยให้สำรวมอินทรีย์ไว้ก่อนนะเหมือนพระนะพระภาวนาใหม่ๆยังสู้กิเลสไม่ไหวเห็นผู้หญิงไม่ได้ชอบนะท่านก็บอกอย่าไปเห็นเลยอย่าเพิ่งไปดูถ้าดูด้วยก็อย่าไปคุยด้วยถ้าต้องคุยด้วยก็อย่าคุยเยอะให้มีสติตอนคุยเหมือนเรานะถ้าเรายังเข้าศูนย์การค้าแล้วเราหลงตั้ง3ชั่วโมงนะเงินหายไปหลายปึกเลยก็นะเราก็อย่าเลี่ยงๆนะอย่าเพิ่งไปเข้ามันหรือไม่ก็เวลาไปศูนย์การค้าก็ไม่เอาบัตรเครดิตไปไม่พกเงินเยอะเป็นตัวช่วย
แล้วอยากจะเรียนสอบถามหลวงพ่อค่ะว่าจริตแบบหนูค่ะแนวทางในการปฏิบัตินี่ควรจะดู
อะไรก็ได้นะจริตกลางๆดูไปถ้าเห็นจิตใจได้ก็ดูจิตใจไปถ้าตอนไหนดูจิตใจไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันเดินไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวระวังอันเดียวอย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งให้นิ่งๆถ้าใจก็นิ่งอยู่ทั้งวันแล้วคอยจ้องแล้วเพ่งเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแต่ใจทื่อๆอันนั้นไม่ถูก
ค
่ะเราไม่ได้ไปเพ่งไว้อย่างรุนแรงรู้สบายๆเห็นไหมร่างกายพยักหน้าแค่นี้รู้สึกไปแล้วเราจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งได้เนี่ยเราเริ่มเดินปัญญาได้แล้วจะแยกขันออกไปแล้วอาจารย์มหาบัวสอนว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยเรื่องเดินปัญญาไม่มีจริงอันนี้ตรงกับภาคปริยัติเลยปริยัติเนี่ยปัญญาตัวแรกเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูฝึกบ่อยๆแล้วต่อไปก็เห็นอีกความรู้สึกในใจเรากับจิตใจของเราก็โคล่านนะความโกรธกับจิตใจก็โคล่านกันความสุขกับจิตใจก็เป็นโคล่านกันค่อยๆดูฝึกบ่อยๆ
อีกข้อสุดท้ายอะค่ะแล้วก็ควรปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะ
ควรนะทุกวันอย่างน้อยไหว้พระสวดมนต์อะไรนี่นะ
ค่ะ
แล้วก็นั่งสมาธิสัก5นาที10นาที
ไม่ต้องแบบเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าต้องเดินจงคือหนูนั่งคือนั่งแล้วมีความรู้สึกว่าเอานาฬิกาปลุกมาตั้งเหมือนเราบังคับตัวเองพอใจลอยแล้วก็กลับมามันมีความรู้สึกเหมือนต้องตามนาฬิกาอุ
้ย
คร
ึ่
งช
ั่
วโมงไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหม
ไม่ต้องขนาดนั้นนะใหม่ๆนะเอาสัก5นาที10นาทีพอเราภาวนาแล้วอย่างสบายๆนะมีความสุขหน่อยมันเพิ่มเวลาได้เองบางคนเริ่มต้นที่เอาหลายๆชั่วโมงวันแรก3ชั่วโมงวันที่2 2ชั่วโมงวันสุดท้ายไม่เอาละเลิกละแต่ถ้าเราเริ่มจากเล็กๆนะค่อยๆภาวนาไปอ้าวยังสบายใจอยู่เลยหมดเวลาละอีกวันเยอะอัพขึ้นไปเรื่อยมีคนเรียนกับหลวงพ่อพ่อนาวันวันหลายๆชั่วโมงได้ทั้งที่ไม่ได้บังคับนะมันมีความสุขที่ได้ปฏิบัติมันจะเพิ่มเวลาของมันไปเองแล้วต่อไปเราจะรวมการปฏิบัติเข้ากับการใช้ชีวิตจริงๆยืนเดินนั่งนอนนี่รู้สึกตัวทั้งวันเลยจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกได้ทั้งวันนะจิตเป็นกุศลอกุศลรู้ได้ทั้งวันเลย ถ้าฝึกได้ถึงตรงนั้นเราจะมองโลกอย่างอีกแบบหนึ่งเลยจะเห็นโลกเนี่ยเหมือนฝันฝันโลกเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเหมือนความฝันเหมือนที่พุทธเจ้าบอกเลยคนในโลกนี้หลงระเริงอยู่กับความฝันเราค่อยๆฝึกเราไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่ว่าเขาเห็นแค่นั้นนะใจเราจะถอนออกจากโลกใจออกจากโลกได้นะใจหมดความยึดถือในกายในใจได้มีความสุขเราจะรู้เลยว่าตัวทุกข์ที่ท่านบอกก็คือกายกับใจนี่ถ้าเราไปยึดเอาตัวกายกับใจมาก็คือเราไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมากอดไว้นั่นเองพระอรหันต์ก็ไม่ใช่คนประหลาดอะไรท่านเห็นความจริงของกายของใจแล้วท่านปล่อยวางท่านคืนให้โลกไปท่านไม่ได้ไปหยิบตัวทุกข์ขึ้นมาท่านก็พ้นจากตัวทุกข์ก็แค่นั้นเองง่ายๆค่อยฝึกนะแต่ต้องทำจริงๆนะ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการครับพระอาจารย์ผมได้ปฏิบัติมาประมาณ5ปีโดยการดาวน์โหลดซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของพระอาจารย์แล้วก็อยู่ทางไกลครับก็วันนี้มีโอกาสก็เลยมาส่งการบ้านการที่จิตเข้ามาอยู่ในวิหารธรรมนานเกินไปนี่ผมไม่ทราบว่าผมติดประคองหรือเปล่า
ตอนนี้ประคอง
ครับ
ประคองก็คือเราน้อมจิตมาแล้วเราก็รักษาไว
้ครับ
เราต้องใจกล้าๆแต่ตอนถ้าใจฟุ้งซ่านนะเราประคองไว้ก่อนนี่พอประคองพอใจเริ่มสงบแล้วปล่อยให้มันทำงาน
ครับ
นะอย่างจิตไปคิดทราบไหมจิตไปคิด
ทราบครับ
นะของโยมไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะขันก็ค่อยแยกแล้ว
ครับ
ดูออกไหม
ดูออกครับ
ขันมันแยกแล้ว
คร
ับ พอขันแยกได้เราก็ดูขันแต่ละขันเขาทำงานเหมือนดูคนอื่นทำงานนะเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นนะเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาแล้วผ่านไปนะเหมือนเห็นรถวิ่งผ่านทางด่วนเท่านั้น
นมัสการครับผมเริ่มปฏิบัติมาสัก 3-4 ปีแล้วครับช่วงนี้มันรู้สึกว่าดูจิตแล้วมันรู้สึกมันตีวงแคบลงที่จิตไม่ใช่ลงที่จิตมันแคบลงมันไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นนะครับมันวนอยู่กับจิตของตัวเอง
มีหน้าที่ต้องยุ่งกับคนอื่นก็ยุ่งนะมันจะไม่ใช่พวกหนีโลกนะ แต่ว่าความสนใจที่จะเรียนรู้เนี่ยมันจะค่อยๆบีบมงเข้ามาที่จิตจะเห็นเลยว่าโลกเนี่ยเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตานะไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่ถ้ามีหน้าที่ต้องยุ่งกับมันก็ทำหน้าที่เท่านั้นเองแล้วภาวนาไม่รวมลงที่จิตไปได้แต่ไม่ใช่ถดถอยนะไม่ใช่หนี
แต่ก็ปฏิบัตินี่คือวางไว้ปฏิบัติไว้เป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบเอาไว้บ้างนะครับ
ต้องทำ
ครับ
ถ้าไม่งั้นนะจะขี้เกียจเหมือนบางคนบอกว่าจะเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเหมือนเจริญแต่ไม่เจริญหรอกนะใจลอยซะเป็นส่วนใหญ่งั้นถ้าเรามีรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยทุกวันทำนะจะทำให้ไม่เตลิดเปิดเปิงไป
เราจำเป็นไหมว่ารูปแบบต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่า
ควรจะนะถ้าทำได้
เพราะผมส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่ถ้าทำสมาธิก็อยู่ระหว่างทางไปนั่นไปนี่
ได
้เก็บไปทีละ
นิดหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าตกเย็นตกค่ำเลยเนี่ยหมดธุระแล้วเราก็มาภาวนาสักช่วงหรือถ้าเย็นๆเราภาวนาไม่ไหวนะเราตื่นเร็วขึ้นเราภาวนาแต่เช้าก่อนไปทำงานหลวงพ่อเก็บเล็กเก็บน้อยนะกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วถ้าอึดอัดอิ่มอะไรงี้ก็ไปเดินวิธีปฏิบัตินะพอทานข้าวเสร็จแล้วเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานเมื่อก่อนอยู่ในทำเนียบทานข้าวถ้าทานข้าวในทำเนียบนะก็เดินไปวัดเบญจะเดินไปวัดโสมอะไรเงี้ยเดินไปถึงแล้วก็เดินกลับได้เดินจงกรมนะถ้าอยู่ๆเรามาเดินจงกรมในที่ทํางานนั้นคนก็บ้าทุกคนมันไม่รู้จักเนี่ยเราก็กลมกลืนอย่างนั้นใครก็ไม่รู้ว่าเราภาวนา
แล้วช่วง 2-3 วันที่แล้วได้มีโอกาสไปวัดนะฮะแล้วไปเดินจงกรมเดินสักพักแล้วมันรู้สึกว่าตัววิหารธรรมมันไปจับนู่นมันไปจับตัวนั้นตัวนี้มัน
ก็ให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู
่แต่ว่ามันก็รู้ตัวได้ปกตินะครับแต่ว่ามันวิ่งไปจับนั่นวิ่งไปจับ
นี่นั่นแหละก็รู้ทันจิตนะรู้ทันเดินจงกรมนะรู้กายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะหรือถ้าจิตใจมันแสบใสเดินไปเนี่ยจิตหนีไปโน่นจิตหนีไปนี่คอยรู้ทันเนี่ยค่อยสงบเข้ามา
แล้วก็อีกข้อหนึ่ง ช่วงนี้รู้สึกว่าสัตไม่สังเกตมาคือศรัทธาของตัวเองลดลงยังไงก็ไม่ทราบ
ศรัทธาเนี่ยธรรมดาศรัทธาของปุถุชนนะขึ้นขึ้นลงลงบางทีเราก็นับถือพระพุทธเจ้ามากนะถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าขัดกับกิเลสเราเราก็นับถือกิเลสเราเป็นคราวๆนะศรัทธาสิ่งที่จะช่วยเรานะก็คือยังมีกัลยาณมิตรนะเราศรัทธาตกเพื่อนกำลังศรัทธาขึ้นอะไรเงี้ยจูบกันอย่าไปคบไอ้พวกศรัทธาตกด้วยกันก็แล้วกันอาศัยศรัทธาช่วยอาศัยคือศรัทธาเนี่ยมันจะค่อยๆแน่นแฟนขึ้นนะเมื่อเราเห็นผลของการปฏิบัติอย่างเราภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ของคนคนนี้เริ่มรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วเริ่มรู้แล้วว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะความทุกข์มันจะค่อยๆห่างออกไปนะรู้จักแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างนี้ค่อยๆศรัทธาค่อยมากขึ้นมากขึ้นตอนที่เราภาวนายังไม่เห็นผลนะมันเหนื่อยล้มลุกคลานเดี๋ยวก็กิเลสลากเข้าไปนะศรัทธาก็แกว่งไปแกว่งมาต่อเมื่อใดเห็นผลของการปฏิบัติศรัทธาจะมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นพระโสดาบันเนี่ยศรัทธาแน่นแฟ้น
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือช่วงนี้นั่งสมาธิตอนเช้าตอนแรกก็ได้ไม่กี่นาทีตอนหลังก็ได้เป็น45นาทีถึงชั่วโมง
นึงนั่นแหละมันค่อยๆเพิ่มนะ
แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองจะติดนั่งสมาธิอะไร
แ
บ
บไม่เป็นไรติดไปก่อนติดดีกว่าติดอย่างอื่นอ่
ะ
ติดดูหนังดูละครสู้ติดสมาธิไม่ได้ติดสมาธิแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจอยู่ตรงนี้เองที่ว่าจะติดหรือไม่ติดเนี่ยถ้ามีความสุขเกิดขึ้นนะแล้วยินดีพอใจแล้วไม่รู้ทันถึงจะติดแต่ถ้ามีความสุขอยู่นะแล้วก็ยินดีพอใจขึ้นมารู้ว่ากำลังพอใจไม่ติดหรอก
และอย่างณขณะที่ตัวเองติดสมาธิหรือว่า
ติด
อยู่อย่างเนี้ยมีรู้สึกว่าจะ
อย่างเนี้ยมันก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันอะถ้าใจมันเป็นแบบทื่อๆอยู่เนาะก็ทื่อๆก็อยู่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าติดสมาธิแบบนี้นะให้รู้ทันเลยนะรู้ทันร่างกายไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะค่อยๆสังเกตไปหรือออกไปกระทบอารมณ์บ้างตามองเห็นหูได้ยินเสียงอย่าไปประคองใจให้นิ่งนะลดการประคองที่ใจลงให้มันกระทบแล้วให้มันกระเทือนไปตามธรรมชาตินะจะค่อยๆคลายที่ติดล็อกอยู่
ถ้างั้นก็ไม่ควรจะนั่งต่อตอน
นั่งสินั่งไม่เป็นไรนั่งแล้วติดแล้วรู้ว่าติดอะไรเดี๋ยวก็หายอยู่ๆไปเลิกปฏิบัติทำไมล่ะติดไปก่อนแล้วรู้ว่าติดนะแล้วก็ออกมาเดินปัญญาให้มากขึ้นน้อมจิตที่สงบแล้วเนี่ยออกมาเดินปัญญาให้มากขึ้นมาดูร่างกายทีละส่วนไปผมขนเล็บฟันหนังดูเป็นส่วนๆนะผมมันก็รูปร่างอย่างนี้นะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่ใช่ตัวคนหรอกถึงเดือนเราก็ไปตัดทีนึงอะไรเงี้ยนะดูไปผมขนเล็บฟันหนังเลยดูไปส่วนไปนะให้จิตมันเดินปัญญาไม่ให้มันติดนิ่งติดเฉยนะถ้ามันเฉยอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปมันไม่เดินปัญญา
แสดงว่าตัวเองตรงจริตกับดูจิตหรือว่า
ดูกาย
ดูกายนะคะท่าน
ดูจิตตอนนี้ไม่ได้ถ้าติดสมถะนะดูจิตมันจะนิ่งๆ
ใช่
ไม่มีอะไรให้ดูหรอกก็นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยงั้นต้องมาดูกายกายานุปัสสนาเนี่ยถึงเป็นเส้นทางของสมถะญาณิกจิตตานุปัสสนาเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกงั้นถ้าเราทำสมาธิมากจิตทรงสมาธิอยู่ทั้งวันมาดูกายไว้ไปดูจิตไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ดูนิ่งแต่ถ้าเราจะดูจิตอย่าเพิ่งไปเข้าฌานถ้าเข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็นิ่งอยู่เงี้ยไม่มีอะไรให้ดูดูจิตเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตนะรู้ทันเข้าไปเลยถ้าดูจิตนะถ้าจะดูกายก็ทำสมาธิมาอย่างเนี้ยเสร็จแล้วก็มาดูร่างกายเห็นร่างกายนี้หายใจอยู่เห็นร่างกายนี้เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยคนละทางกันนะทางเดินมีหลายสาย
ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ใจกระจายค่ะที่ผ่านมาทำในรูปแบบมากขึ้นสงบขึ้นแต่สติยังอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยตั้งมั่นอ่ะเห็นกิเลสน่าอายน่าอายเยอะมากแล้วก็รักการมีอยู่มากๆอะค่ะ
รักอะไรนะ
รักการมีอยู่เสียดายหวงแหนอะไรประมาณน
ี้ไม่ต้องห้ามมันนะรู้อย่างที่เขาเป็นเราไม่มีหน้าที่ละกิเลสหรอกปัญญาเกิดขึ้นมันค่อยละกิเลสของมันเองเรามีหน้าที่พัฒนาปัญญาเรามีสติคอยดูบ่อยๆนะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเดี๋ยวปัญญาค่อยเกิดเอง
แล้วก็วิปัสสนูที่มีก็คือว่างอะค่ะเยอะๆ
ติดว่างไม่ดี
ค่ะแล้วก็อากาศเป็นเม็ดๆคิดว่าน่าจะใช่
อันนั้นเราสติแรงไปเราเร่งเราสติแรงๆเห็นอากาศเป็นเม็ด
ๆแล้ว
คลายออกหน่อยอย่าจงใจแรงทำให้สบายขึ้น
แล้วเวลาสมาธิเกิดนี่จะสว่างขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายขออาราธนาทุบเต็มที่เลยค
่
ะ
โอ้ไม่ได้มือไม่ค่อยดี
ค่ะจะปฏิบัติต่อไปค่ะ
ฝึกทุกวันนะฝึกไปไม่รีบร้อนไม่ขี้เกียจรีบร้อนก็ไม่ดีนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นมากเช่นกันค่ะที่ทำอยู่นี่มีพัฒนาการบ้างไหมคะ
ถามงั้นเลยเหรอมีสิ
แล้วที่ทำอยู่ก็
เห็นกิเลสไหม
เห็นเจ้าค่ะ
นั่นแหละมันก็มีพัฒนาการนะ
ค่ะ
เวลาจะทำผิดศีลละอายใจไหม
ละอาย
นั่นแหละมีพัฒนาการนะจิตใจอยู่กับโน้ตกับตัวบ่อยขึ้นไหม
เห็นว่าหลงไปบ่อยขึ้น
โอ้นั่นแหละเห็นว่าหลงบ่อยก็คือจิตใจกลับมาบ่อย
ค่ะเจ้าค่ะ
นั่นแหละพัฒนาการเห็นหรือเปล่าว่ากายกับจิตเป็นโคล่านกัน
อันนี้ไม่เห็นเจ้าค่ะ
ต้องพัฒนาต่อไปอีก
กับขอบพระคุณ
นะดูไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเราเป็นคนรักสวยรักงามใช่ไหมรักสวยรักงามเนี่ยดูร่างกายบ่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาก็ดูอย่าเพิ่งไปล้างหน้าดูก่อนดูกระจกก็ได้นะดูเรื่อย
ๆกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับวันนี้มาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อ่านหนังสือมาน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วครับก็รู้สึกว่าตัวเองรู้กิเลส เห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นมีมานะอัตตามากในขณะที่ฟังหลวงพ่ออยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองมีมานะอัตตาอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่วงที่รอไมโครโฟนก็รู้สึกว่าตัวเองมีความอยากที่จะพูดครับก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ที่ตัวเองทำอยู่นี่ต้องมีอะไรปรับปรุงไหมครับ
ถ้าเห็นกิเลสได้นะก็ดีแล้วล่ะนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปด้วยกิเลสนี่แหละศัตรูทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขความสงบนะคอยรู้บ่อยๆแล้วก็อย่าไปละมันนะแค่รู้นะถ้ารู้แล้วมันละของมันเองถ้าอยากละกิเลสนะตรงที่อยากละนะมันเป็นกิเลสซ้อนกิเลสแล้ว
ครับตอนนี้ผมเพ่งเยอะไหมครับ
แน่นไหม
ก็มีบ้างนิดนึง
ก็เพ่งบ้างนิดนึง
ครับ
ก็แค่นั้นเองนะเครื่องวัดมันง่ายนิดเดียว
ครับ
ถ้าเพ่งเมื่อไหร่มันแน่นเมื่อนั้นแหละ
ครับของผมนี่ควรจะดูกายหรือดูจิตดีครับ
ช่างคิดไหมล่ะ
เ
จ้าความคิดไหมเจ้าความคิดเจ้าความเห็นต้องดูจิตเอานะดูกายยากเพราะว่าดูกายต้องทำสมาธิก่อนทำสมาธิชำนาญไหมล่ะ
ไม่ชำนาญ
นะหลวงพ่อก็ว่างั้นแหละ
ครับ
งั้นดูจิตไป
ครับ
แต่ทำดูกายได้ดีจิตต้องมีสมาธิเยอะพอสมควร
ครับขอบพระคุณครับ
คนช่างคิดเนี่ยสมาธิมันจะน้อยนะก็ต้องใช้ความช่างคิดกับปัญญาเนี่ยใกล้เคียงกันถ้าคิดแล้วเราไม่มีสติไม่มีจิตตั้งมั่นก็เรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าคิดแล้วเรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนะจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูอันนั้นแหละเจริญปัญญาหลวงพ่อพุธใครเคยรู้จักหลวงพ่อพุธฐานิโยบ้างเคยได้ยินชื่อมีไหมหลวงพ่อพุธเคยบอกกับหลวงพ่อว่าการเดินปัญญากับความฟุ้งซ่านนะคาบเส้นกันนิดเดียวเองฟุ้งซ่านเนี่ยจิตใจมันปรุงอะไรต่ออะไรเราไม่รู้ทันการเดินปัญญาเนี่ยจิตใจมันปรุงอะไรขึ้นมานะก็ปรุงเหมือนที่ฟุ้งซ่านนะแต่เรารู้แค่นั้นเอง
ขอโอกาสหนึ่งคำถามครับพระโสดาบันนะครับยังมีถลำรู้ยังมีประคองไหมครับ
มี พระอนาคายังประคองเลยแต่ประคองเนียนจนกระทั่งเหมือนไม่ได้ประคองเลยแท้จริงอย่างพระอนาคานะยังรักษาจิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินใครพูดว่าจิตเที่ยงจิตผู้รู้เที่ยงจิตผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้นะเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นะสูงสุดที่คนคนนี้เป็นอยู่นะคือพระอนาคาแต่ส่วนมากไม่ถึงคิดเอาติดสมถะอยู่เฉย
นี่ครับก็ได้เวลาอันควรแล้วครับก็ลำดับต่อไปผมขอเป็นตัวแทนญาติธรรมแล้วก็เจ้าภาพนะครับในการถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยตั้งจิตน้อมจิตร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญ
สาธุ
ความเมตตาหลวงพ่อช่วยให้พรด้วยนะ
ขอพรนะพรต้องทำเองนะพรให้นี่ให้กำลังใจพรแปลว่าความประเสริฐความดีชาวพุทธเราให้ความดีกันไม่ได้ต้องทำเองให้นี้ให้กำลังใจให้ทำดีนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังแปลออกไหมอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนบทนี้เราแปลได้อันเดียวนะอายุวันโนสุขังพลังความจริงเป็นคำสอนในการปฏิบัติเหมือนกันนะการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่จะทำให้เรามีอายุวัฒนะสุขภาระไปก่อเรื่องกับผู้ใหญ่ก็อายุสั้นไม่มีอายุวัฒนะหรอกนะความจริงเป็นคำสอนทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องที่ต้องทำทั้งนั้นชาวพุทธเราขอฟรีไม่มีมีแต่เรื่องต้องทำนะเราเป็นชาวพุทธที่แท้ๆนะค่อยๆพัฒนาเดี๋ยวหลวงพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวก็ให้ไปชั้น2ด้วย